Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Agile Data Warehouse Design karya Lawrence Kohr dengan kontribusi Jim Stagnito adalah buku metodologis tentang perancangan gudang data dan business intelligence. Fokusnya bukan sekadar menjelaskan bentuk tabel fakta dan dimensi, melainkan memperbaiki cara tim menemukan, menyepakati, lalu menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi skema bintang. Buku ini menempatkan pemodelan dimensional dalam kerangka kerja agile sebagai tanggapan terhadap proyek gudang data yang terlalu lama berada pada tahap analisis dan desain awal. Gagasan utamanya adalah BIM, singkatan dari Business Event Analysis and Modeling, melalui sesi kolaboratif yang disebut Model Storming. Perancang data dan pemangku kepentingan bisnis membahas peristiwa nyata, misalnya transaksi pembelian atau pengiriman, memakai contoh data yang mudah diperiksa bersama. Hasilnya menjadi dasar yang lebih konkret untuk rancangan dimensi fakta, proses ETL, dan akses BI. Buku ini memadukan panduan fasilitasi kebutuhan dengan pola desain dimensional. Karena itu, nilainya terletak pada hubungan praktis antara percakapan bisnis di papan tulis dan implementasi analitik yang dapat digunakan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, BIM mengalihkan fokus dari laporan ke peristiwa bisnis. Kontribusi paling khas buku ini adalah perubahan titik awal desain. Banyak proyek BI dimulai dari daftar laporan yang diinginkan pengguna. Cara tersebut sering menghasilkan kebutuhan yang terpecah, karena satu laporan hanya menunjukkan satu sudut pandang dan dapat berubah ketika pertanyaan bisnis berkembang. Kohr mengarahkan tim untuk terlebih dahulu mengidentifikasi peristiwa bisnis yang benar-benar terjadi. Contohnya, pelanggan membeli produk, pesanan dikirim, atau layanan diberikan. Peristiwa menyediakan batas yang lebih stabil untuk menentukan apa yang diukur, pada tingkat detail apa data disimpan, dan konteks apa yang perlu menyertainya. BIM membantu peserta menguraikan peristiwa dengan pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, di mana, berapa banyak, mengapa, dan bagaimana. Jawaban atas pertanyaan itu mengungkap calon dimensi dan fakta secara bertahap. Pendekatan ini juga memaksa tim membedakan ukuran numerik dari deskripsi konteks. Dengan demikian, diskusi tidak langsung terseret ke nama kolom teknis atau bentuk laporan tertentu. Peristiwa menjadi bahasa bersama yang dapat dipahami bisnis dan teknologi. Secara desain, satu jenis peristiwa sering dapat menjadi pusat satu skema bintang. Secara pengelolaan kebutuhan, pendekatan ini memperluas kemungkinan analisis tanpa harus mengumpulkan semua laporan masa depan sejak awal. Kedua, model storming menjadikan pemodelan sebagai kegiatan kolaboratif. Model storming adalah gabungan pemodelan data dan brainstorming yang dilakukan langsung bersama pemangku kepentingan BI. Buku ini memandang sesi tersebut bukan sebagai presentasi desain yang sudah jadi dari tim teknis, melainkan ruang kerja untuk membangun pemahaman bersama. Peserta membahas contoh konkret dari suatu peristiwa, lalu menata informasi pada tabel BIM. Bentuk ini sengaja mudah dibaca karena berangkat dari data yang mungkin muncul dalam operasi sehari-hari, bukan dari diagram yang penuh notasi teknis. Ketika bisnis dapat melihat contoh transaksi beserta konteksnya, mereka lebih mudah menemukan istilah yang keliru, kondisi pengecualian, tingkat rincian yang salah, atau ukuran yang belum didefinisikan. Bagi perancang data, dialog ini mengurangi risiko menerjemahkan kalimat kebutuhan yang ambigu menjadi struktur permanen. Tabel BIM lalu berfungsi ganda sebagai catatan keputusan dan bahan mentah untuk skema bintang. Nilai praktis model storming terletak pada validasi dini. Kesepakatan tidak hanya terjadi pada tujuan umum seperti meningkatkan penjualan, tetapi pada arti operasional dari peristiwa, entitas, dan pengukuran. Metode ini juga mendukung rasa kepemilikan dari pengguna bisnis, karena mereka ikut membentuk model yang nantinya dipakai untuk analisis. Namun, fasilitator tetap perlu menjaga cakupan sesi agar diskusi tidak berubah menjadi inventaris seluruh data organisasi. Ketiga, iterasi agile dimulai dengan skema bintang yang benar-benar dapat dipakai. Buku ini menerapkan prinsip agile secara spesifik pada gudang data. Kohr mengkritik kecenderungan melakukan desain besar di awal, lalu menunda pengujian sampai banyak asumsi telah tertanam dalam model. Sebagai gantinya, ia menekankan just enough design upfront, yaitu desain awal secukupnya untuk menentukan arah, diikuti desain rinci tepat ketika diperlukan dalam iterasi. Unit hasil yang bernilai bukan dokumen kebutuhan yang sangat panjang, melainkan kombinasi skema bintang, proses ETL yang mengisinya, dan alat BI yang dapat mengaksesnya. Penekanan ini penting karena model yang belum berisi data dan belum dipakai untuk menjawab pertanyaan tidak dapat memvalidasi kualitas desain secara penuh. Dengan memilih satu peristiwa bisnis sebagai cakupan iterasi, tim dapat membangun bagian gudang data yang kecil tetapi utuh. Pengguna kemudian melihat apakah ukuran, dimensi, dan detail data memang mendukung keputusan mereka. Umpan balik itu dapat memengaruhi iterasi berikutnya tanpa memaksa tim membongkar rancangan raksasa. Agile di sini bukan berarti mengabaikan arsitektur atau dokumentasi. Justru dokumentasi BIM dan pola dimensional menjaga keputusan tetap dapat ditelusuri. Perbedaannya adalah tingkat detail desain disesuaikan dengan prioritas kerja dan pengetahuan yang tersedia. Bukan dipaksakan selesai seluruhnya sebelum pengembangan menghasilkan kegunaan nyata. Keempat, 7 pertanyaan memandu penemuan fakta, dimensi, dan tingkat detail. Kerangka 7 pertanyaan merupakan mekanisme praktis yang menghubungkan cerita bisnis dengan model dimensional. Pertanyaan siapa dan apa biasanya menuntun tim pada orang, organisasi, produk, atau layanan yang menjadi dimensi. Kapan dan di mana membantu mendefinisikan konteks waktu serta lokasi. Berapa banyak mengarahkan perhatian pada ukuran, seperti kuantitas, nilai, durasi, atau hitungan. Sementara itu, mengapa dan bagaimana dapat menangkap alasan, metode, saluran, status, atau penyebab yang menjelaskan peristiwa. Kekuatannya bukan pada daftar pertanyaannya semata, melainkan pada urutannya yang membuat diskusi sistematis, tanpa mengunci jawaban terlalu dini. Tim dapat menguji satu contoh peristiwa dan melihat apakah setiap unsur penting memiliki tempat yang jelas. Bila tidak ada angka yang dapat dijumlahkan misalnya, tim tetap dapat mempertimbangkan fakta kejadian atau pengukuran lain yang sesuai. Bila satu transaksi memiliki beberapa produk, pertanyaan ini membantu mengungkap tingkat detail yang tepat, misalnya baris item pesanan alih-alih hanya kepala pesanan. Buku kemudian mengaitkan area pertanyaan tersebut dengan pola desain untuk tabel fakta dan dimensi. Jadi, 7 pertanyaan bukan pengganti keahlian pemodelan dimensional, melainkan perangkat penggalian kebutuhan yang membuat keahlian itu lebih transparan bagi peserta non-teknis. Terakhir, pola desain dimensional memperluas BIM hingga masalah model yang rumit. Setelah membahas proses kolaboratif, buku ini masuk ke pola desain dimensional yang membuat hasil model storming dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Pembahasannya mencakup cara memodelkan dimensi untuk orang, organisasi, produk, layanan, waktu, dan lokasi, serta cara merancang tabel fakta yang berkinerja baik dan tetap fleksibel terhadap kebutuhan ukuran. Ini penting karena tabel BIM belum otomatis menjadi model fisik. Tim masih harus menetapkan kunci bisnis, hubungan dimensi, tingkat detail fakta, dan struktur yang mendukung query analitik. Salah satu nilai bagian ini adalah perhatian pada situasi yang tidak selalu sederhana, termasuk hierarki dan relasi yang perlu dipahami pengguna tanpa membuat skema sulit digunakan. Pola desain memberi bahasa untuk mempertimbangkan pilihan tersebut secara konsisten. Buku ini tetap berdiri dalam tradisi pemodelan dimensional yang berorientasi pada fakta dan dimensi, sehingga bukan panduan menyeluruh untuk seluruh arsitektur data modern. Pembaca yang mengharapkan pembahasan mendalam tentang platform cloud, pemrosesan terdistribusi, atau praktik modern seperti transformasi berbasis kode perlu melengkapinya dengan sumber lain. Namun prinsipnya tetap berguna, karena teknologi penyimpanan berubah lebih cepat daripada kebutuhan untuk menentukan arti metrik, konteks peristiwa, dan tingkat detail data. Bagian pola desain membuat metodologi BIM tidak berhenti sebagai workshop, melainkan terhubung dengan keputusan desain yang dapat diuji melalui penggunaan BI. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pemodel data warehouse, analis BI, data engineer, product owner analytic, dan fasilitator kebutuhan yang bekerja lintas fungsi. Pembaca idealnya sudah memahami dasar tabel fakta, dimensi, dan skema bintang. Karena buku ini lebih kuat sebagai cara memperdalam proses perancangan daripada pengantar teknis paling awal. Manfaat praktis utamanya adalah struktur untuk menjalankan workshop yang menghasilkan keputusan model yang dapat ditindaklanjuti. Dengan memulai dari peristiwa dan contoh data, tim dapat mengurangi kesalahpahaman tentang metrik, definisi bisnis, serta tingkat rincian sebelum biaya implementasi membesar. Secara intelektual, buku ini menunjukkan bahwa desain data bukan pekerjaan teknis yang terpisah dari penemuan kebutuhan. Model yang baik lahir dari percakapan yang cukup terarah untuk memeriksa realitas operasi, tetapi cukup ringan untuk berubah ketika pengetahuan bertambah. Dibanding buku Dimensional Modeling yang terutama menekankan aturan desain skema, Agile Data Warehouse Design menonjol karena menjelaskan jembatan dari workshop menuju skema bintang. Dibanding panduan Agile umum, buku ini juga lebih spesifik mengenai artefak data yang harus dihasilkan dalam iterasi. Usianya berarti beberapa contoh dan asumsi teknologinya tidak sepenuhnya mencerminkan platform cloud modern. Meski begitu, BIM, model storming, dan prinsip desain secukupnya di awal tetap relevan sebagai disiplin komunikasi. Buku ini bernilai tinggi bila dipakai bersama praktik rekayasa data terkini, bukan sebagai pengganti seluruhnya. Jika Anda ingin mendukung Lawrence Core, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!